Gerbėjus Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje džiaugiamės galėdami susitikti su Kaišiadorių vyskupu, ganytoju, jo ekscelencija Jonu Ivanausku. Gerbėjus Kristui.
Per amžius amen.
Ir aš kunigas Sigitas Jurkštas. Ir šiandien mes susirinkome pasikalbėti apie tai, kaip Dievas ieško žmogaus, kaip žmogus atsiliepia į Dievo kvietimą, kaip žmogus gali sugrįžti pas Dievą per atgailos sakramentą, per išpažinti. Kaip tik neseniai praėjo gavėnė, ruošėmės per gavėnę prisiminti ir padėkoti Dievui už Kristaus prisikėlimą. Laukėme šventosios dvasios, bet taip pat ypatingų būdų dabar prisimename Dievo gailestingumą. Ir jūs kaip tik turite tokią dovaną, kad dėstote Vilniaus kunigų seminarijoje apie atgailos sakramentą, apie Dievo gailestingumo sakramentą. Ir prisimenu, ir mums dėstėte seminarijoje, tikrai jūsų paskaitos buvo labai įdomios. Ir va, kas iš to kurso jums pačiam yra pati įdomiausia, stipriausia dalis apie atgailos sakramentą?
Na, turbūt viešpaties toks stebuklingas veikimas. Visada džiaugiuosi seminaristais, kurie yra savo epochai labai artimi jauniems žmonėms, kurie netrukus išeis į kunigystės kelią ir labai vertingi yra jų klausimai ir labai rūpi jiems jų kaip konfesarijaus, kaip nuodėmklausio tarnystė, kad kuo prasmingiau galėtų atsiliepti ir patarnaut žmonėms, kurie ateis kartu švęsti susitaikinimo sakramentą.
Ir Dievas ieško žmogaus, bet kartais mes to lyg ir nepatiriam. Taip, aplink mus yra visai nemažai blogio, atrodytų, kad yra daug dalykų, kurie vis kelia tokį nesaugumą. Iš kur mes žinome, kad Dievas iš tikrųjų mus myli ir mūsų ieško?
Manau, jeigu kiekvienas žmogus, o ypatingai su metais, skiria dėmesį tokiam žvilgsniui į save, į savo gyvenimą, tai tikrai gali patirt, pajaust, suprast, pamatyt tokią Dievo didelę meilę ir Dievo rūpestį. Visas šventasis raštas yra, galėtume tikrai drąsiai teikti, yra Dievo apsisprendimas, pasiryžimas žmogų visada mylėti. Ir iš tos būtent Dievo meilės kyla nuolatinis Dievo troškimas žmogaus ieškoti. Pradedant jau rojaus įvykių, kada žmonės supratę, kas įvyko, pasislėpė nuo Dievo ir viešpats Adomą klausė, Adomai, kur esi? Iki pat Jėzaus mokinių siuntimo, kad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Taigi, tose paieškose per visą Senąjį Testamentą, ką mes matome, kad viešpaties tauta, gyvendama šalia aplinkinių tautų, būdami žmonės, vienaip ar kitaip su viešpačiu bendrauja, viešpatį gundo, viešpačiu nepasitiki, bando nors tik į vieną viešpatį Jehvę, bet jam nesvetimai priskiria aplinkinių tautų įsivaizdavimus, įvairius stereotipus peradresuoja. Viešpaties ir neklauso, bet ir viešpats pasigaili, ir vėl su viešpačiu keliauja, ir vėl gundo, ir vėl bando, ir prisimena Egiptą, ir kaip gerai noris į laisvę. Taigi sakytume, kad viešpats vargsta su žmonėmi, bet vargsta. Ir tikrai, jeigu taip galima pasakyti, žinoma, labai reikia atsargiai kalbėti Dievo vardu, bet dieviškasis apreiškimas mums tą drąsą skatina. Ir skatina mus tikrai labai atvirom akim matyti ir žvelgti į mylinčią Dievo širdį. Ir Dievas tikrai žino, dėl ko sukūrė žmogų, ką žmogui skirta, ir dėl to viešpas, galėtume sakyti, nenuleidžia niekada rankų, niekada nenuleidžia rankų, žmogaus ieškodamas. Žino, ką žmogui skyrė. Jeigu žmogui Dievas nebūtų skyręs jam dalyvavimo su Dievu amžinai dieviškoje meilėje, žmogaus nebūtų sukūręs. Reiškia, kiekvienas žmogus yra Dievui labai labai brangus ir dėl to mes kaip tik ir matome jo to ieškojimo, meilės rūpestį Jėzaus mirtis ant kryžiaus. Ir Jėzaus prisikėlimas iš numirusių reiškia, net jeigu mes nesuprantame blogio, kančios, visų nekaltų žmonių ašarų, bet jeigu Dievu pasitikime, turime būti tikri, kad kiekvieno teisio žmogaus kapas bus tuščias. Ir tikrai jo planas įvyks ir jo pergalė garantuota.
Kartais mes irgi galvojame, kad, na va, tik tai labai blogi žmonės atitolsta nuo Dievo, kurie daro nusikaltimus, bet iš esmės turbūt ne vienas žmogus nepasirenka blogio kaip tokio, bet yra kažkas, atrodytų gero, kas jį nuveda į blogį. Kas yra tie dalykai, kurie mus atitraukia vis nuo Dievo kasdienybėje ir paskui pamato žmogus, kad jisai pamažu įklimsta net ir sunkia nuodėme.
Na, turbūt per visą istoriją vyksta ta pati rojaus drama, kada žmogui siūloma, na, Dievo meilės pakaitalas arba siekiama įtikinti, kad žmogus savo yra pakankamas ir jis gali būti laimingas vienas arba būti, na, taip, kad tiesiog Dievo nereikėtų. Ir tas gundimas, jis persiduoda per kartu tą asmeninę žmogaus nuodėmės, kada tam tikrą prasme žmogus, na, galvoja apie tokią Dievo poziciją, Dievo vietą, net ir nesamoningai. Ir Dievas leidžia tą patirti ir leidžia tą patirti irgi žmogų mylėdamas. Ir tą labai aiškiai liudyja Viešpaties bendravimo buvimo istorija su savo tauta. Galima sakyti, kad išrinktoji tauta savo elgesiu arba bendravimo pobūdžiu neretai gali atspindėti individuo santykį su Dievu.
Ir turbūt, kaip paminėjote, kad Dievas nori žmogui atleisti, nes esu girdėjęs tokį palyginimą, kad jeigu sutuoktiniai vyras ir žmona susipyksta, galime įsivaizduoti, kad jie turėjo tam tikrą virvutę, kuri nutrūko ir tą virvutę reikia surišti. Ir kai jie suriši, jinai tampa trumpesnė, jeigu jie tarsi laikytų vieną virvutės galą, kitas kitą, ir kiekvieną kartą, kad jie nutraukia tą virvutę ir turėjo vėl surišti, jie tampa artimesni. Tai turbūt ir Jėzus panašiai yra sakęs, kad kam mažai dovanota, tas menkai mylės, bet kam daug dovanota, tas labiau mylės. Vadinasi, turbūt, kad Dievas norėjo mums atleisti, nes kažkaip per tą atleidimą Dievas ypatingų būdų gali parodyti savo meilę atleisdamas.
Taip, ir net respektuodamas laisvą valią, Dievas tikrai leidžia žmogui ir suklysti, leidžia ir padaryti nuodėmę, bet tikrai ne dėl to, kad vėliau kažkaip žmogus siektų nubausti ar panašiai, bet va čia labai, kunigės Sigitai, labai gražus paties yra palyginimas. Ir išrinktosios tautos istorijoje mes matome tą patį. Viešpats yra visuomet skubantis pasigailėtis, mato, ar tai būtų Samuelio laikus imtume, ar vėlesnius karalių laikus, arba kelionė ypatingai iš Egipto į pažado žemę. Mes matome tą patį ir Viešpats nori atleisti, Viešpats pasirengęs atleisti ir jam svarbu, kad, na, kažkaip tą tolimesnę kelionę su ta išrinkta tauta tęstusi, nežiūrint, kad Viešpats sako ir vienus dalykus, ir kitus dalykus, bet, nu, negirdi žmogus. Ir vis tiek toliau vargsta ir toliau veda ir toliau siunčia savo sūnų.
Ir kaip tam žmogui, kuris yra nusidėjęs ir kuris netarsi galvoja, kad jau štai daug blogio padariau, arba va, mano gyvenimas jau praėjo, galbūt jau antra pusė, ir prastai tą laiką panaudojau, ar Dievas man beatleis. Va, kaip žmogus gali sugrįžti pas Dievą, kai jisai mato, kad, na, tas jo gyvenimo paveikslas nėra labai gražus, o ir to laiko nedaug beliko?
Dievas yra visada pasirengęs žmogui atleisti, tai čia nėra net jokios abejonės. Žinoma, labai būna gaila, kada, na, ir to laiko net suksėt gal ir žmogus mato, kad turbūt galėjo ir vienaip, ir kitaip. Ir turbūt tiek, kiek dar liko žmogui gyvent, žmogus turėtų pirmiausia pamatyti, kokia meilė Dievas žmogų myli. Pirmiausia, kreipti dėmesį, manau, labai svarbu į mylintį Dievą. Nes ir iš tokios jau patirties galima sakyti, kai kada žmogui atsiversti arba galvoti, na, kažkaip ryštis eiti iš pažinties gali būti labai sunku. Žmogus, matydamas save, savo gyvenimą, o čia dar nepamirškim, kad yra ir piktasis, kuris sako, nu, žinai, jau čia nieko gero nebus. Tu žiūrėk, kokios tos nuodėmės, kaip ten buvo. Ir, nu, Dievas, ko gero, tikrai jau ten turi tau paruošęs vietą, nešaltą. Tai tokios mintys yra neteisingos, nes Viešpats visada yra pasirengęs žmogui atleisti. Ir reikia žiūrėti į Dievo meilę, matyti, kaip Dievas myli ir kaip per tą gyvenimą, kuriame galbūt buvo ir nuodėmių, bet buvo visko žmogus gyvenime ir daug gero padarė. Ir tai matyti, kad tą gerą padaryti Dievas davė malonę, kad tai jeigu žmogus net ir nutolęs nuo Dievo, Dievo palikęs, padarė daug gerų dalykų, tai kad jis nepradėtų vėl didžiuotis, galvot, va, čia aš gal visai neblogas. Tai gerai, jeigu žmogus tai padarė, bet tai pirmiausia yra ženklas, kaip Dievui buvai brangus, kai apie Dievą negalvojai. Ir kaip Dievas davė eilę įvairių progų, kad vis tiek ant tų tiesių linijų kreivas raštas vis tiek sukūrė kažkokį gėrį. Ir kada žmogus žiūri į Dievo meilę, jis tada pamato, na, Dievo meilė žvilgsnė save. Tada žmogui daug drąsiau žiūrėti į save. Jis žino, kad buvo visada Dievo mylimas ir dabar kokia malonė, kad jis tą supranta. Ir dar Dievas davė padaryti galimybę daug gero. Kiek Dievas davė to laiko? Nežinai, gal tik vieną dieną, bet tai net vieną dieną. Ir net tuos žmonės, kurie galbūt, kuriems gali būtent tapti to Dievo gerumo liudininku, gal jie irgi dar apie Dievą negalvoja. Gal tu gali kitiems papasakoti, kitiems paliudyti, bet svarbiausia, iš to Dievo žvilgsnio perspektyvos po to žiūrėti į ateitį. Ko Viešpats iš manęs nori? Ką aš turiu daryti? Ir kaip pirmas žingsnis toje Dievo žodžio šviesoje gera nuoširdė atgaila. Tai labai svarbu. Ir žmogus tada išgyvenęs tikrą atsivertimą ir tikrą atgailą, jis visai kitaip matys savo gyvenimo ateitį.
Jūs paminėjot Dievo žodžio šviesoje, bet labai dažnai tenka susidurti, ypatingai klausant iš pažinčių, ir sakyčiau per dažnai, kad arba žmonės iš viso, nors jau būdami brandaus amžiaus katalikais, kasdien atėnantis, nu kas savaitę atėnantis į mišes, arba jie neturi šventojo rašto namuose, arba sako, kad, na, aš kažkada bandžiau skaityti, bet man buvo neaišku, tai aš ir neskaitau. Tai vat kaip čia yra su tuo Dievo žodžiu, ar jis iš tikrųjų yra toks sudėtingas, kad jo jį tik tai mokslininkai gali perskaityti, ar čia yra kažkas kito, kodėl, na, vat jeigu mes žvelgtume į mūsų brolius protestantus, jie tiesiog myli Dievo žodį, nuolat įskaito ir nieks nesiskundžia, kad jie nesupranta. Va, kodėl mes kartais taip, kaip čia pasakyti, nepažįstam Dievo žodžio katalikai?
Na, aš gal truputį kitaip galvočiau. Manau, kad tikrai ir tą matau studentai teologijos fakultete, kurie net pasirenka švento rašto vieną ar kitą kursą, kurie studijuoja kitus dalykus, sakykime, ekonomiką, psichologiją, vadybą, teisę ir jaunų žmonių, maldos grupių, kur tikrai Dievo žodis tampa vis brangesnis ir tikrai gera, kad tiek Marijos radijo laidose, tiek kitur Dievo žodis vis labiau pasiekia savo tikslą tam, kam jis yra skirtas. Manau, kad gal kartais jei vyresnės kartos žmonės na švento rašto gal mažiau naudoja arba visai nenaudoja, gal tiesiog susiformavęs jau toks kelias, tokios patirtys, kada daugiau galbūt buvo skiriama maldai kitokiu būdu, bet kuri neišplaukdavo tiesiogiai kaip lekcijo divina iš Dievo žodžio. Čia labai sunku pasakyti. Aišku, daug yra įvairių laidų, kurios padeda atrasti Dievo žodį, bet mums Dievo žodis yra tas pirmiausia maldos šaltinis, kuris Viešpats kalba mums, tai pirmiausia, kalbant apie maldą, kad Viešpats žodžiu kalba mums. Ta tikrovė, kuri buvo Dievo patirta su savo tauta arba Jėzaus mokymas ir Jėzaus atlikti veiksmai, kurie kviečia mus matyti tame pasakojime ir tapti to įvykio dalyviais. Vėliau mes tuos Dievo žodį turime mąstyti tokiu būdu, kad jis mus paliestų, kaip jis kalba man šiandien. Ir vėliau jau mes savo žodžiu, savo maldos formą ar asmeninę, ar bažnyčios maldą į tai atsiliepiame.
Ir mums Dievas kalba ir išsako savo meilę, bet kita vertus, kaip patirti tą Dievo tėvo meilę, kuri yra nu, kaip tam Jėzaus palyginime apie sūnų palaidūną, tikrai tokia besąlygiška ir atleidžianti, gailestinga, bet kaip žmogus gali patirti Dievo, kuris yra dvasia, meilė savo gyvenime, ar čia nais būtinai turi sutikti vat, žmogų, kuris tavo paliudytų, kuris gyventų šventai, krikščioniškai, o jeigu nesutinki tokio žmogaus, kuris būtų tos Dievo meilės atspindys?
Manau, vėl visas Senasis testamentas, ypatingai Naujasis testamentas, parodo daugel kartų, kaip apaštalas Paulius sakė, daugel kartų ir įvairiais būdais Viešpats kalbėjo per pranašus dabar, dienų pabaigoje per Jėzų Kristų. Tai galėtume sakyti, jeigu žmogus tik atsiverčia Dievo žodį ir pradeda skaityti tokiu būdu, kad jame siekia pamatyti, kaip tauta bendravo, ar tiksliau, kaip Viešpats bendravo su tauta, kaip tauta bendravo, ir tada perkelia perspektyvą į save, kaip Viešpats su manim bendrauja, o kaip aš su juo bendrauju. Pirmiausia, matomiau yra, kaip aš su juo bendrauju. Per gyvenimo įvykius ir čia nereikėtų ieškoti kokių nors egzotinių apsireiškimų, regėjimų, kažkokių tokių netikėtų. Žinoma, Dievas yra laisvas, jis gali, kaip ir liūdė vėl šventasis raštas, daugybė įvairių tokių netikėtų žmogui, ar per kitą žmogų, ar per įvykį, ar per kažkokią patirtį asmenę. Dievo pasirinkimas. Nes Dievas daugel kartų ir įvairiais būdais, tai galima sakyti, net ir jeigu žmogus net ir, sakykime, pakankamai toli nuo Dievo. Bet jeigu jis stabteltų ir paklaustų, ar tie Evangelijos žodžiai daugel kartų ir įvairiais būdais, ar nebandė Dievas mane užkalbinti, ar nebuvo kokių nors veiksmų ir ženklų mano gyvenime, ir ne vienas, ir ne du, net ne dešimt, mes būdami žmonės, tą santykių su dieviška tikrovė suprast turime kaip integralią visą su mūsų empirinė patirtimi. Ir žmogaus gyvenime tikrai, jeigu mes sakytume, na, čia atsitiktinumas, jeigu kartu turime mintį ir mūsų patirtį ir tikėjimą, nėra nieko atsitiktino. Viskas yra tikrovė, kuri yra viena bendra visuma su mūsų empirinė patirtimi ir su transcendencija, kuri mus pasiekia.
Ir kaip tuomet, jeigu mes patiriam Dievo veikimą, turbūt tada ir mūsų santykis pasikeičia, nes vienas filosofas yra minėjęs tokį palyginimą, sako, jeigu mes su kitu žmogumi esam nepažįstami, tai ir jeigu kitas mane įžeidžia, aš nelabai kreipiu dėmesio ir aš jam man lengva jį įžeisti. Bet jeigu tas žmogus yra mano draugas, mes su juo susidraugavome, tai tuomet aš kaip tik stengsiuos jam gerą daryti, stengsiuos nedaryti jokio blogio. Tai čia tikriausiai ir su Dievu, kada žmogus susidraugauja su Dievu, jisai tuomet tada pradeda pastebėti, va štai kur mano gyvenimas prasilenkia su tuo mylinčio Dievo meilė.
Kada prasideda draugystė, tokia tikra draugystė su Dievu, pats Viešpats savo malonę tą draugystę veda. Tai mano įsivaizdavimu, kad pirmiausia reikia turėti nuolankumo, ta tikra žodžio prasme, neiškreipta kokia prasme, tikra, kad neparuošti Viešpačiui plano, meilės plano. Viešpats tikrai ves ir leis pirmiausia pamatyti ne mano kaltes, klaidas, netobulumus, bet vis didins jo meilės patirtį. Kad šitoj Dievo meilės perspektyvoje aš pamatyčiau ir santykį su juo, ir tai išauktų manyje dar gilesnį Viešpaties pasilgimą, ir tikrai tą labai gilų tokį, na, čia net žodžiai sunku turbūt pasakyti, tokį širdies atsiliepimą, tokį jautrumą. Mes turim kalbėti apie jautrumą Dievui, apie tikrą jautrumą. Institucinis toks Dievas, kuris būtų tik tai teologinė tiesų kažkokia visuma. Kitaip sakant, nu, įeikime ir į Dievą, jeigu taip galima, atsiprašau, kad taip sakau, poziciją, nu, ko Dievui iš mūsų reikia? Mūsų žmogiškos meilės, mūsų žmogiško gerumo, mūsų tiesiog, na, dėmesio, kad mes tiesiog, na, kaip vaikai, važiuokit, pribėga prie mamos, prie tėtės, apsikabina, pabučiuoja, kad mes nepalaikytume kokiu tai pigiu sentimentu pabučiuoti Kristaus kryžių ryte. Persižignoja, kad ateitume tiesiog va, ir dami ypač pro bažnyčią užeitum pasisveikyti su Jėzumi. Tokie paprasti dalykai. Žinoma, tada automatiškai mes matome kitaip save, matome savo žmogišką silpnumą, matome, kur Viešpas mums duoda jėgų labiau santykių su kitais žmonėmis, su pagarba kitam žmogui reikšti, tikrai siekti to, kad ta Dievo tauta, tikinčių bendruomenė visoje labiau būtų tarpusavio meilės, žmogiško kilnumo. Dievas veda.
Mėlyi Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kalbame su Kaišiadorių vyskupu, jo ekscelencija Jonu Ivanausku, apie tai, kaip Dievas mūsų ieško ir kaip galime atsiliepti, kaip galime pas jį sugrįžti. Ir mes turbūt visi esam girdėję to žodžius atgaila, atsivertimas. Ar jie reiškia tą patį, ar kažką skirtingo?
Tam tikra prasme, tai panašios tikrovės, nes visas Jėzaus evangelinis kvietimas atsiverskite ir tikėkite evangeliją. Tai visų pirma, Jėzus kviečia pakeisti mūsų supratimą, požiūrį, santykį su pačiu Viešpačiu. Jėzus moko kreiptis į dangišką į tėvą, kaip į tėvą. Jėzus sako, jūs aš draugais vadinu. Jėzus nori to artimo santykio su žmogumi. Ir pirmiausias turbūt žingsnis, kalbant apie metanoją, tai yra atgaila, kam kviečia visas gavėnios laikotarpis ir visa evangelija, bendrai visas krikščioniškas gyvenimas, tai iš tikrųjų to mūsų atnaujinto santykio su Viešpačiu, mūsų supratimo, kad Jėzus mus myli, Dievas mus myli, esame jam labai brangus. Kitas žingsnis būtų, tai mūsų žvilgsnis į mūsų galvojimą, kaip žmogus galvoja apie save, apie savo santykius su kitais žmonėmis, apie savo kaip krikščionio uždavinį, apie savo kaip krikščionio gyvenimą, būtent šitoje perspektyvoje. Na ir žinoma, jau atgaila galėtume sakyti ir atsivertimas, čia jau paraleliniai tokie dalykai, tai yra tiesioginė atgaila, kada krikščionis atlieka atgailą, švęsdamas susitaikinimo sakramentą ir apgailėdamas tas nuodėmes, kuriomis Viešpatį įžeidė, nusidėjo, kur padarė žalą kitiems žmonėms, kur kartu pergalvoja toje Dievo žodžio šviesoje, tikėjimo šviesoje savo gyvenimą, savo elgesį, kur kartu kreipia dėmesį į Jėzaus kvietimą. Jėzaus kvietimą gyventi vis labiau su juo.
Jūs paminėjote tą žodį graikišką metanoją, atsivertimas, mąstymo pakeitimas. Ir aš irgi vis galvodavau, na, vat, kaip čia tą mąstymą reikia pakeisti. Bet prieš tai dar turėjau tokią atsivertimo įdomią patirtį, kada, kai atradau Dievą maždaug 18 metų, buvau pakrikštytas. Ir tada mano gyvenime vertybės apsivertė aukštyn kojom. Tai, kas buvo pirmoji vietoj, tapo paskutiniai, ir kas buvo paskutiniai vietoj, tapo pirmoji. Gal čia yra tas potencialas mums irgi, pavyzdžiui, kad ir lietuvių tautai, kuri yra, na, vis tiek Marijos žemė, krikštyta šalis, daugybė katalikų, va tas potencialas atsiversti, kad lyg ir Dievas ir yra daugelio žmonių gyvenime, bet jam nėra dar kol kas pirmos vietos.
Evangelija, na, labai gražiai tai pasako, bet tą pirmą ir paskutinę vietą Jėzaus gimimo tekstuose. Pirmiausiai kalba apie imperatorių, Romos Cezarį, kuris pirmoje vietoje, paskui provincijų vadus ir galiausiai pamini Jėzų kaip paskutinį, kuris gimsta Betliejuje ir Betliejus Roma, imperatorius Jėzus. Tai pati evangelijos struktūra ir Jėzaus įvairūs palyginimai ir Jėzaus mokymas kaip tik tai jau savaime apverčia vertybes ir tik tai vėliau žmogus, va, kaip kunigis iki tai pasidalinai, papasakoji, tiesiog ne tą ir patvirtina, va taip viskas ir iš tikrųjų yra.
Ir turbūt tikėjimo atradimas kažkokiu būdu tada pakeičia ir mūsų žvilgsnį į save, kad mes nesam tik tai kažkokios tai vien tik tai dulkės visatoje, kažkokie tai žemės kirminai ir, kaip ten kažkas juokingai pasakė, nuplikusios beždžionės, bet kad mes esame vis dėlto ir Dievo vaikai, jisai turi mums savo planą ir vadinasi, kiekviena gyvenimo akimirka yra prasminga, jeigu Dievas mane pažįsta vardu, mane veda, tai visiškai kitoks turbūt ir savęs suvokimas ateina, kada mes atrandam, kad štai Dievas mane myli, mane pažįsta.
Na, mes apie Dievą, remiantis dieviškojo apreiškimu, na, galėtume sakyti, turime tam tikrą supratimą dėka Jėzaus, bet kalbant apie mus pačius, mes, na, sakome, kad žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, kad mumyse yra ta dieviškoji dalelė to dieviškumo, bet turbūt, na, mes tikrai net nesuvokime, kas mes esame. Tik tai tą visą vertę galime suprasti, jeigu dėl mūsų va žmonių Dievo sūnus tapo žmogumi ir numirė ant kryžiaus. Kai Paulius sako, kai mes dar tebe buvome nusidėjėliai, tai va čia ko gero labiausiai pasako, kokia mūsų vertė. Ir žmogus savo tikrąją vertę mato dievybės perspektyvoje. Dievas žmogaus neglumina, nesako, tu ten kirminėlis, koks nors nieko nevertas. Ir kaip tik čia yra ta tikroji žmogaus vertė, jis yra Dievo mylimas. Tai nieko nėra vertingesnio, aukštesnio. Reiškia, žmogų Dievas myli. Tai, na, neįsivaizduoju, kas dar gali būti vertingesnio. Vertingesnė žinio žmogui nėra.
Ar taip gali būti, kad Jėzus, kaip rašome Evangelijoje, pirmą dieną po prisikėlimo pasirodęs apaštalams, sako, kaip pirmą dovaną jiems duoda šventąją dvasią ir sako, imkite šventąją dvasią, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos. Ar taip gali būti, kad va štai viską, visus tuos vargus, kankinimus, kryžių, jis tam ir iškentėjo, kad suteiktų apaštalams galę atleisti nuodėmes?
Manau, kad taip, ir ne tik tai dėl to, bet ir tai. Ir tai kartu parodo, koks svarbus kiekvienam krikščioniui, kiekvienam iš mūsų evangelinės Jėzaus kvietimas atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Kita vertus, kokia svarbi kunigo nuodėmklausio tarnystė, kokia atsakomybė, kiek daug patikėta ir kokia didelė reikšmė turi pasišventęs tarnavimas atgailos sakramente.
Bet kodėl kartais žmonės nenori eiti iš pažinties?
Na, čia labai platus klausimas. Daugybė įvairių turbūt yra skirtinga tikėjimo kelionė, skirtinga tikėjimo branda, labai įvairus supratimas apie pačią atgailą. Čia turbūt panašiai kaip ir apie kitus dalykus. Kuo labiau pažįstama Dievo meilė, tuo labiau atrandamas atgailos sakramentas. Gali būti labai neklaidingų įsivaizdavimų apie patį atgailos sakramentą arba net labai blogų patirčių. Kitas dalykas gali būti tai, kad žmogus, na, turbūt nenori keisti savo gyvenimo. Gal jam atrodo, kad čia viskas kaip ir gerai yra, arba yra, na, nejaučiantis Dievo, ar kažkokios kitos priežastys yra, kurie žmogus, na, pateisina, supranta. Turbūt labai įvairios priežastys, dėl ko žmogus nenori švęsti atgailos sakramentų.
O kaip jūs galėtumėt padrasinti žmogų, kuris galbūt klausosi mūsų ir yra jau seniai buvęs iš pažinties, lik ir norėtų, prisimenu kažkada ir parapijai bebūnant, vienas žmogus susirado, na, sako, aš labai seniai, sako, 20 ar 40 metų nebuvau iš pažinties ir, va, norėčiau kažkaip, nežinau, kaip, nuo ko jam pradėti.
Kai dar buvau klieriku, tai seminarijos ir dvasios vadovų ir dėstytojų buvo, mes tai vadindavome, tėvelis Tamulevičius. Tai tikrai labai švento gyvenimo kunigas ir mums klierikams jis pasakoja, nežinau, ar jis pats taip sakydavo, bet pas jį labai daug Kauno arkikatedroje žmonių laukdavo atlikti išpažintį, net eilė stovėdavo, visur būdavo, jau visi išklausydavo išpažintį, o ten dar kokie 10-15 žmonių laukdavo. Tai jis tai mums pasako, kad vien, jis toks labai kuklus žmogus buvo, tikrai pavyzdys kiekvienam kunigui tokio tikro kuklumo, paprastumo, sakydavo vienas nuodėmklausis, kai ateina žmogus ir sako, iš pažinties buvau prieš 40 metų. Tas konferencijas sako, ačiū Dievui. Žmogus nežino, už ką čia dėkoja. Na ir toliau pradeda vardint nuodėmes įvairias, kurias padarė. Ir aišku, tos nuodėmes kartais tokios visai rimtos. Ir po kiekvienos tokios rimtesnės nuodėmes tas konfesarius sako, ačiū Dievui, ačiū Dievui. Tai vis dėkoja ir dėkoja. Ir paskui paaiškina, sako, nu va, ta žmogus galėjo neteit, bet atėjo, ačiū Dievui. Jis va to nuodėmė, jam gal žmogui labai gėda išpažinta nuodėmė, gal galvoja, ką konfesarius pagalvos. Ir jis išpažino, o jis galėjo net nuslėpti ir išpažintis būtų bloga. Ir jis turėjo drąsos, išpažino, ačiū Dievui. Tai aš taip atsakyčiau, kad, žinot, kelias prie klausyklos išpažinties labai yra žmogaus įvairus. Nes žmogus, dėl ko neina išpažinties, irgi skirtingi motyvai. Bet vienas yra tikras dalykas, kad Dievas visada laukia ir visada kviečia. Ir ar žmogus buvo prieš keletą dešimtmečių, man asmeniškai tekė išklausyti išpažinties nuo tokio galbūt ilgiausio laikotarpio, tai virš 60 metų žmogus nebuvo išpažinties ir koks stebuklas atliko išpažinti. Ir turbūt, jeigu žmogus, jis turi savo pasakyti, jeigu nenorėti išpažinti, nenorėti išpažinties. Ir įvardinti savo dėl to ir dėl to ir dėl to. Ir būt nuoširdžiai pasakyti, bet viešpatį aš norėčiau, aš labai norėčiau. Ir paprašyti gal, kad kažkas pasimelstų. Paprašyti, kad kažkas pasimelstų, kad Dievas, na, tarytum va tiem Emauso mokiniams, kurie bėgo iš Jeruzalės, čia teologinė prasmė į Emausą, jų akys buvo tarsi migla aptrauktos. Jeigu žmogus turi savo motyvus, dėl ko aš nejau ir neįsiu, tai tegul va savo ir pasako, nejau ir neįsiu, ir paskui truputį palieka laiko, nu, kažkaip pagalvot, ir, bet būti savo nuoširdžiam. Ir manau, kad jeigu žmogus tikrai nuoširdus savo, kažkaip viešpas vis tiek turėtų atrasti kelią. Ir niekada išpažinties tikrai nereikia bijoti ją atlikti. Gali kartais būti tokios visai neteologinės priežastys, kada, na, sakykime, žmogus patyrė išpažinties iš konfesarijos ar kokį ten žodį pasakė, gal, na, penitentas kartais gal per daug jautriai priėmė, ar tikrai kai kada konfesarijus gal, na, neparodė tokio tėviškumo, tokios, na, supratimo, tos pagarbos. Šia nėra kalba apie tai, kad konfesarijus turėtų pateisinti, nuodėmė yra nuodėmė, bet tiesa būtina pasakyti su meile. Ir va su tokia meile, kokia Jėzus turėjo visiems, kurie pas jį ateidavo. Nes nesvarbu, kad tas žmogus, o mes visi esame nusidėjėliai, bet tas žmogus atėjo ir jis yra Dievo mylimas vaikas. Tai tą žmogų kunigas turi priimti kaip tą, kurį Dievas labai myli. Ir jeigu tas žmogus atėjo iš pažinties, tai jau galima sakyti, kad dalį atgailos jis atliko, nes jis išgirdo Dievo malonės kvietimą ir jau atėjo. Ir Evangelija mums pasakoja palyginimą apie gailestingąjį tėvą, su kokia meile tėvas sutiko savo sūnų. Evangelija labai aiškiai, Evangelija pagal Luką 15 skyrius, tėvas pažino jį iš tolo. Tai vaikas dar toli buvo, tai kunigo čia paveikslas yra. Labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. Tada sūnus bandė prisipažinti, kad jis paliko tėvo namus, pabėgo iš tėvo namų, sakė, kad atiduok man priklausančią dalį, tartum jam nu kaip ir priklauso. Bet tėvas, jis dar norėjo sakyti tėvui, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi, bet tėvas pertraukė, nutraukė. Už tai, kad sūnus visada yra sūnus. Jo vertė nedingo, nežiūrint tai, kad jis buvo palikęs tėvo namus. Jis vis tiek yra sūnus. Ir tuomet tėvas sako, atveskite nupenėtą veršį, papjaukite, potaukime, linksminkimės. Liepė atnešti žiedą, drabužį, apvilkti jį. Nes šitas sūnus buvo žuvęs, vėl atgijo, dingęs ir vėl atsirado. Tai šis Jėzaus palyginimas, manau, turėtų prakalbinti ir padrasinti ir kiekvieną penitentą, ir taip pat būti labai, labai reikšmingu paveikslu kiekvienam nuodėmklausiui. Su kokia meile laukti, nes žmogus turi laukti konfesarijos, bet kunigas klausykloje melstis turi ir laukti kiekvieno, kuris ateis. Nežinia, kada žmogus ateis. Gal jisai neplanavo. Kiekvienas, manau, konfesarius, kuris skiria dėmesį atgailos sakramentui, gali paliudyti ne vieną atvejį, kada žmogus sako, aš nežinau, kaip aš atėjau prie klausyklos. Neplanavau, nenorėjau, bet va kažkas tai atsitiko. Ir nežinau, kodėl atėjau.
Prisimenu, Fultonas Šynas kartą pasakojo, kaip jisai nuėjęs į ligoninę siūlė sakramentus priimti. Ir vienas žmogus sako, aš nenoriu, sako, aš noriu eiti pragarą. Sako, tikrai tu nori eiti pragarą? Sako, taip, aš noriu eiti pragarą. Na ir jis bandė jį kažkaip prikalbėtis, nesileido, nu sako, gerai, aš čia pabūsiu, noriu pažiūrėti, kaip jūs eisite į pragarą. Ir jisai sėdėjo tyloje 20 minučių su juo ir paskui tada tas žmogus sako, nu ir meldėsi už jį, sako, o kaip jūs manote, ar iš tikrųjų pragaras yra? Ir paskui jisai atliko tą išpažintį, atsivertę. Bet va tikrai kokia yra kartais reikalinga kantrybė su žmogumi, bet iš tikrųjų tai kam reikia išpažinti kunigui, juk jis yra nusidėlis, dažnai ir neturi laiko, o ar ne geriau išpažinti Dievui tiesiogiai?
Na čia šitas klausimas yra labai platus ir ne vieną kartą turbūt aptariamas. Reikia suprasti tai, kad Jėzus įsteigė bendruomenę tikinčiųjų bažnyčią ir suteikė apaštalams šventąją dvasę. Ir ta tarnystė, kuri tam tikra prasme patvirtina, kad tikrai Viešpats atleido mums nuodėmes. Žinoma, jeigu nėra galimybės atlikti atgailos sakramentą, kaip moko bažnyčia, sužadintas tobulas gailestis naikina nuodėmes. Bet šiaip kasdienybėje mes turime tam tikrą tikrumą, ar būtų atgailos sakramento šventimas arba bet kurios tam tikros rytys, mes esame žmonės, mums reikalingas tam tikra apčiuopiama tikrovė. Bet kurioj srity, sakykime, bet koks dokumentas, kuris yra išduodamas, kuris yra autentiškas, bet kurioj srity, ar tai būtų vairavimo pažymėjimas, ar būtų asmens pasas, ar būtų koks nors kitas dokumentas, jis yra konkretus, apčiuopiamas. Aišku, gal tokios analogijos ne visiškai atsako į šitą klausimą, bet patirtis rodo, jog atgailos sakramentas kunigui, kuris taip pat yra žmogus, kuris taip pat yra kaip ir kiti visi žmonės, nes Jėzus Evangelijoje labai aišku, kas sakytų, kad neturi nuodėmės, tai nuklaidintų pat save. Tai visi mes esame reikalingi Dievo maloningumo, jo meilės, atleidimo, tai tam tikras žmogui tikrumas yra labai reikalingas ir po išpažinties, geros išpažinties, kuri tikrai švenčiama taip, kaip bažnyčia supranta ir nori, tai liudija pati jau sena, tai reiškia, jog na, žmogus išgyvena tą Dievo malonės veikimą. Jeigu to nebūtų, mums visuomet kiltų tam tikras klausimas, nežinia, ar čia aš tikrai gavau tą atleidimą ar ne. Šiaip nusidėjus žmogus kviečiamas iš karto apgailėti nuodėmes. Ir kuo greičiau, jeigu tai būtų sunki nuodėmė, kuo greičiau atlikti atgailą.
Na ir pabaigai turbūt galėtume paraginti ypatingai per Dievo gailestingumo šventę, per atvelykio sekmadienį, priimti tą Dievo gailestingumo gelbėjimo siratą, kurį Jėzus davė prieš šventąją Faustiną per jos žinę. Jisai sakydavo dienoraštyje, kad sielo žūsta, nepaisant mano karčios kančios, duodu joms paskutinį gelbėjimo siratą, tai yra mano gailestingumo šventė, kurios prisertins prie mano gailestingumo šaltinio, kuris siela prieis iš pažinties ir šventos komunijos, gaus visišką kalčių ir bausmių atleidimą, ta diena bus atvertos visos Dievo užtvankos, per kurias teka malonė, tai nebijo prisertinti prie manęs jokia siela, nors jos nuodėmės būtų kaip purpuras. Mano gailestingumas yra toks didis, kad per visą amžinybę joks protas, nei žmogaus, nei angelo, jo nesuvoks. Tai jūs, ekscelencija, gal galėtumėte dar padrasinti tuos pabaigai, kurie nedrįsta eiti iš pažinties. Kodėl būtent Dievo gailestingumo šventė galėtų būti puiki proga prieiti iš pažinties?
Viešpačiui mes esame labai svarbūs visi. Ir turbūt labiausiai svarbu laikyti atvirą savo širdį. Net jeigu kada jinai neatsiveria, tikrai sakyti, kad Viešpatie nuo atverktą širdį ir rasta būdą. Ir manau, kad Viešpats rastas duris, per kurias mus pakvies į savo meilės patirtį. Pabaigai aš truputį norėčiau gal atkreipti dėmesį į atgailos sakramento kokybę, jeigu taip galima būtų pasakyti. Kartais gal dėl tokio tikėjimo, pažinimo stokos, kartais išpažintis gali būti tokia labai formali, gal dėl įvairių priežasčių. Ateina kartais žmonių, kurie kurį laiką ar metus ar daugiau nebuvę, na ir tokias bendrybės kartais atgailos sakramente išpažįsta, ten, na, prieš Velykas buvo išpažinties, ten, na, gyvenu maždaug kaip visi, nieko čia blogo nepadariau, tai gal kartais ten su žmona susipykau, tai gal kokį žodį kam nors pasakiau, nu, kaip ir viskas. Na, nežinau, man labai sunku taip iš šono būtų vertinti, kiek tokia išpažintis gali būti naudinga, ką jinai reiškia, kiek tai iš tikro yra tas santykis su Dievu taip artimas. Manau, kad labai svarbu ne tik tai ryštis atlikti išpažintį, bet jai pasiruošti. Toje Dievo meilės šviesoje maldaknygė yra sąžinės tyrimas, į kurį mes turime būtinai pažvelgti, kokie mūsų santykiai su Dievu, su artimu, kaip mes elgiamės darbe su kitais žmonėmis, kokie esame krikščionys bažnyčioje, kaip dalyvaujame visuomenės gyvenime, kiek mumis yra teisingumo. Taigi prisimti kartu va tą gilų žvilgsnį į savo sąžinę ir tada, na, nepasitenkinti, kad aš tik atėjau, kažką pasakiau, kažką man pasakė. Nežinau, ar tokie išpažintis kanos gali duoti. Ir ką gali keisti, gali kartais tokia susidaryti net tokia apgaulė, kad aš atėjau va iš pažinties, kaip ir viskas gerai, bet jinai nelabai ką keičia. Tai tikrai labai norėtųsi kažkaip padrasinti ir palinkėti, kad Dievo meilės perspektyvoje visuomet švęstume atgailos sakramentą.
Ačiū Jums, Jūsų ekscelencija. Šiandien girdėjote Kaišiadorių vyskupą Joną Ivanauską ir prie mikrofono buvo aš, kunigas Sigitas Jurkštas. Linkime Jums tikrai ypatingos šiais metais Dievo gailestingumo šventės. Sudie.